In this session, we will finish chapter 4 and we will get to chapter 5.
Během této přednášky dokončíme čtvrtou kapitolu a pustíme se do páté kapitoly Genesis.
And we are at the point where God had accepted Abel's sacrifice and had refused or had spoken in a negative way about Cain's sacrifice.
Dostali jsme se do bodu, kdy Bůh přijal Abelovu oběť a odmítl Kainovu oběť, nebo začal mluvit s Kainem o té jeho oběti.
Now we are not told why the sacrifice of one brother was acceptable and the sacrifice of the other brother was not acceptable.
Není nám řečeno, proč oběť jednoho bratra byla přijatelná a druhá ne.
The explanation that is most often given is that Abel offered a sacrifice through blood and Cain did not.
Nejčastější odpověď, která se říká, nebo nejrozšířenější, je ta, že Abel přinesl oběť skrze krev, zatímco Kain ne.
Thus prefiguring the sacrifice of the Lord Jesus Christ.
Což je předobrazem oběti Pána Ježíše Krista.
Now obviously that kind of interpretation appeals to the preacher in all of us.
Tento druh výkladu se líbí všem kazatelům, nám všem.
But I'm not sure that's the true explanation.
Ale já si nejsem jistý, jestli to je pravdivé vysvětlení.
After all, Cain was a farmer and Abel was a shepherd. It would only make sense that Cain would bring a grain offering and Abel would bring an offering from the flock.
Protože Cain byl farmářem a Abel byl pastýřem, tak bylo zcela logické, že jeden přinese jako oběť zrní a druhý něco ze stáda.
And there were certain prescribed and accepted grain offerings under the law which did not involve a sacrifice of blood.
A v zákoně byly určité oběti, které nevyžadovaly prolití krve, byly to oběti ze zrní nebo mouky.
Hebrews 11:4 said that what Abel did it through faith.
V listu Židům 11. kapitole ve 4. verši je napsáno, že Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain.
I have to believe that the two brothers were given instructions that are not shared in the text.
Já věřím tomu, že tito dva bratři dostali pokyny, které nejsou v textu zaznamenány.
And that Abel responded with faith by complying with the instructions and Cain showed a lack of faith by not following the instructions of the sacrifice.
A Abel projevil svoji víru tím, že dodržel tyto pokyny, zatímco Cain projevil nevíru nebo nedostatek víry a ty pokyny nedodržel.
And Cain became angry and it showed in his face.
Cain se rozhněval a bylo to vidět na jeho tváři.
You know, it's amazing how you can tell where a person is by looking at the expression on their face.
Je úžasné, jak jednoduše můžete říci, jak na tom člověk je, když se mu podíváte do tváře.
And God is a perfect diagnostician.
A Bůh je skutečně dokonalý diagnostik.
And God says, what are you, why are you mad and why does your face look like that?
A Hospodin říká Kainovi, proč jsi tak splanul a proč máš tak synalou tvář?
You know, we see this in a child.
A my tohle vidíme u dětí.
A child will go like this, push his mouth out.
Jo, dítě chodí na šplenou pusinku.
Let me just say that this passage right here introduces a psychological depth which is not seen up to this point in the Bible.
Tenhle text nás uvádí do určité psychologické hloubky, o které se písmo do této doby ještě nezmiňuje.
We begin to get insights into the interior life of a sinner. What's going wrong, how he's going down, how he's responding to grace.
Začínáme nahlížet do vnitřního života hříšníka, jak reaguje na milost, co se děje v jeho nitru.
And there is tremendous grace held out to Cain in this passage.
A vůči Kainovi je v tomto oddílu nabízena nesmírná milost.
And this passage is really a key to understanding the world.
A tento oddíl je skutečně zásadní pro pochopení světa.
It is true that God accepted Abel's sacrifice in a way that he did not accept Cain's sacrifice.
Je pravda, že Bůh přijal Abelovu oběť způsobem, kterým nepřijal oběť Kaina.
But it is more dramatically true that God protected Cain in a way that he did not protect Abel.
Ale ještě dramatičtěji je vidět, že Bůh chránil Kaina způsobem, kterým Abela nechránil.
God's grace was operative in Abel's life in a spiritual way, in that he was allowed to worship God righteously.
Boží milost, ochrana byly projeveny Abelovi v duchovní oblasti tak, že Abel uctíval Boha správným, spravedlivým způsobem.
God's grace was very active in Cain's life, though.
Ale Boží milost byla velmi aktivní i v životě Kaina.
Cain received the specific counsel from God.
Kain dostal velmi konkrétní rady nebo informace od Boha.
Specific instructions from God.
Specifické pokyny od Boha.
And after Cain became a murderer, God protected him.
A poté, co se Kain stal vrahem, tak ho Bůh chránil.
You think about that. God did not protect Abel, the good brother, from being murdered.
Zamysli se nad tím, Bůh neochránil Abela před tím, aby byl zabit.
But God protected the murderer from being having his crime avenged.
Ale Bůh chránil vraha, aby na něm nebyla vykonána pomsta.
It's amazing.
To je úžasné.
I mean, it's so easy for us to look at somebody who's suffering or who has a tragedy and say, well, God's punishing them.
Pro nás je tak jednoduché podívat se na někoho, kdo trpí nebo prožil nějakou tragédii a říct, ano, Bůh ho potrestal.
And it's so easy for us to look at somebody who's safe or healthy or rich and say God's rewarding them, God's pleased with them.
A tak jednoduché podívat se na někoho, kdo je v bezpečí, požehnaný, bohatý a říct, ten se Bohu líbí, tomu Bůh požehnal.
That's silly.
Ale to je pošetilé.
And we don't learn that in the Bible.
A tohle Bibli nenacházíme.
It was Barabbas who was released. It was Jesus who was crucified.
Byl to Barnabáš, kterého propustili a Ježíše ukřižovali.
It was Nero who was on the throne. It was Paul who was in prison and decapitated.
Na trůnu byl Neron a uvězněným a později sťatým byl apoštol Pavel.
Here we see the psychology of sin and the sinner. Cain does not respond to the grace of God.
Tady vidíme psychologii hříšníka a hříchu a vidíme, že Kain nezareagoval na Boží milost.
A moment ago I quoted 1 Peter 5 where sin is described as a lion.
A já jsem
the devil is described as a lion.
Před chvíli citoval 1. Petrovu 5, kde je ďábel popisován jako žvoucí lev.
In Genesis 4:7, God describes sin like a lion crouching at the door, looking for an opportunity.
A tady v Genesis ve 4. kapitole Bůh popisuje hřích jako divou zvěř nebo jako lva, který se krčí u dveří a dychtí po něm.
You know, there are a lot of secrets of victory in the spiritual life which are taught in Christian circles.
V křesťanských kruzích se vyučuje mnoho takzvaných tajemství nebo klíčů vítězného života.
And a lot of the secrets and the techniques have to do with the way of conquering sin without great effort.
A mnoho z těch v úvozovkách tajemství učí, jak přemáhat hřích, aniž bychom tomu museli věnovat velké úsilí.
Beware of any scheme to bring in great wealth without hard and long work.
Ale dávejte pozor na jakékoliv rady, které slibují velké bohatství bez velkého množství práce a námahy.
And beware of any great insight that will defeat sin without long and hard fighting.
A dávejte si pozor na všechny hluboké vhledy, které mají porazit hřích bez dlouhého namáhavého boje.
There's no great secret in verse 7. God says, you must beat it, you must master it, you must defeat it.
V šestém verši není, nebo v těchto verších není žádné velké tajemství. Bůh říká, musíš ten hřích porazit, musíš s tím zápasit, bojovat.
Paul compares the Christian life to the life of a farmer, a soldier, and an athlete. That means patience, that means danger, that means effort, that means hard work.
Pavel přirovnává život křesťana k životu rolníka, vojáka a zemědělce, a to a atleta. to vyžaduje vytrvalost, námahu, dlouhé intenzivní úsilí.
One thing that intrigues me in verse 8 is that Cain told his brother what God had said.
Jedna z věcí, která mě zaráží, je to, že v 8. verši Kain mluvil se svým bratrem Abelem o to, co mu Bůh řekl.
There was a certain openness and intimacy between them.
Mezi těmi bratry musela být určitá otevřenost, důvěra.
But Cain killed him anyway.
Ale přesto ho Kain zabil.
I don't know if Cain knew what death was.
Nevím, jestli Kain věděl, co to je smrt.
I don't know if he understood that a man could die like an animal.
Nevím, jestli věděl, že člověk může zemřít stejně jako zvíře.
I don't know if he knew that death was permanent in this life.
Nevím, jestli věděl, že smrt je trvalá v tomto životě.
Nobody had ever died until Cain killed him.
Protože nikdo nikdy nezemřel, dokud Kain nezabil Abela.
But I expect that Cain knew all those things.
Ale myslím si, že Kain tohle všechno věděl.
And he killed his brother anyway.
A přesto svého bratra zabil.
Sin takes us down fast.
Hřích nás strhává dolů hodně rychle.
Sin always looks like a little thing at first. We actually hear Sarah say that later in the book of Genesis.
Hřích na počátku vypadá jako taková drobnost. Uslyšíme, že to později v Genesis řekne Sára.
No willful sin is ever as small as we think it is.
Ale žádný svévolný hřích není tak malý, jak si na počátku myslíme.
And the consequences are always bigger than anything we expected.
A důsledky jsou vždycky větší, než cokoliv očekáváme.
If you sin a second time, the consequences will be worse than the sin the last time.
Pokud hřešíš po druhé, tak důsledky jsou horší, než byly minule.
Sin only makes things worse. Sin never makes anything better.
Hřích to vždycky zhoršuje. Hřích nikdy nic nezlepší.
He kills his brother.
Zabil svého bratra.
And his brother is a picture of Jesus.
A jeho bratr je obrazem Ježíše.
In 3:15 and 16 we have a little prophecy of Jesus.
Ve verši 3:15 a 16 máme malé proroctví o Ježíši.
In 4 and 8 we have a little picture of Jesus.
Ve verších 4 a 8 máme malý obraz Ježíše.
Jesus brings the acceptable sacrifice.
Ježíš přinesl přijatelnou oběť.
Jesus is the favorite of his father.
Ježíš byl oblíbený u svého otce.
And Jesus is killed by his jealous brothers.
A Ježíš byl zabit svými žárlivými bratry.
As was Abel.
Stejně jako Abel.
God asks Cain questions like he asked Adam and Eve questions when they were hiding.
Poté se Bůh ptá Kaina, stejně jako se předtím ptali jeho rodičů Adama s Evou, když se před ním schovávali.
And Cain in a response of proud blasphemy lies and questions God. Am I supposed to keep up with him? I don't know where he is.
A Kain tady v otevřeném ohavném rouhání spochybňuje Boha, jeho vševědoucnost a říká, já o něm nic nevím, jako já se o něj mám starat. No, což jsem strážcem svého bratra.
What follows is surprising.
A to, co následuje, je překvapivé.
But the surprising thing is that God is so gracious to Cain.
Ale co je překvapivé, je to, že Bůh je ke Kainovi tak milostivý.
The surprising thing is that he doesn't execute him immediately.
Překvapivé je, že ho okamžitě nepopravil.
He sentences Cain, he consigns Cain to exile, and he promises that his efforts to cultivate the ground will never be successful.
Potrestal Kaina, poslal ho do vyhnanství a potrestal ho tím, že jeho práce nikdy nebude plně úspěšná.
Now verses 13-14 show an ever-recurring pattern in sinful humanity.
A verše 13 až 14 ukazují na stále znovu a znovu se opakující vzorec chování mezi lidmi.
That's not fair.
A to není spravedlivé.
Well, he's right, it wasn't fair. He should have been executed.
Kain má pravdu, on nebylo to spravedlivé, měl být popraven.
But what he's actually saying is that's not fair. My punishment exceeds my sin. Of course it does not.
Ale člověk se na to dívá jinak. On říká, že to není spravedlivé, protože ten trest je větší než jeho hřích, ale tak to není.
You know, as teachers of the Bible and as workers in Christian ministry, you're going to be called on to make spiritual diagnoses.
Jako učitelé písma a pracovníci ve službě budete povoláni k tomu, abyste prováděli duchovní diagnostiku.
And one of the things you're going to have to figure out is whether someone who says he's repenting has actually repenting.
A jednou z těch věcí, na kterou budete muset přijít, je, jestli člověk, který říká, že činil pokání, skutečně pokání činil.
Now, only the Holy Spirit can lead you to an accurate conclusion.
A jenom Duch Svatý tě může vést pravému, přesnému závěru.
But I want to give you a few hints.
Ale chci vám říct několik postřehů.
One question you have to ask is, did this person confess and reveal his own sin, or was this person caught?
Jedna z otázek, kterou si musíte položit, je, jestli ten člověk přišel a vyznal svůj hřích, anebo ho, jestli ho načapali příčinu.
It's a sad and repeated tragedy that from time to time we hear of ministers who are involved in immorality.
Je smutnou tragédií, že čas od času slyšíme o tragédii, kdy služebníci padají do nemorálních věcí.
One of the Czech pastors who hosted me in his home and had me preach at his church, we discovered later, was a serial adulterer.
Jeden z pastorů, který mě kdysi hostil a byli jsme u něho doma, tak později vyšlo najevo, že byl opakovaně v cizoložství.
He had a reputation as a Christian leader. He was a phony.
A jeho pověst křesťanského vůdce byla v troskách.
And one question, when I hear that a minister has fallen into immorality, I always ask this question.
A když nějaký služebník padne do smilstva, tak já se vždycky ptám,
did he confess?
Vyznal to?
Or was he caught?
Nebo ho přistihli příčinu?
And Cain was caught and didn't confess. He lied.
A Kaina přistihli příčinu a on to nevyznal, on lhal.
You must understand the difference between remorse, sadness, and repentance. The difference between regret and remorse on the one hand and repentance on the other hand.
Musíš pochopit, jaký je rozdíl mezi zármutkem nebo smutkem na jedné straně a pokáním na druhé straně.
Remorse or regret is the distress that I feel because of the punishment for sin.
Zármutek, smutek je to, co cítím, protože hřích má nějaké následky.
Repentance is what I feel because of the presence of sin and the fact of sin.
Zatímco pokání je to, co vnímám v důsledku přítomnosti hříchu. Could you repeat it once more?
Yes. Regret or remorse is what I feel because of the punishment for sin.
Zármutek nebo lítost je to, co prožívám kvůli následku trestu za hřích.
This is what Cain says in verse 13, my punishment is too great to bear.
Tohle to říká Cain v 13. verši. Můj zločin nebo trest je větší, než je možné unést.
And repentance is the distress that I feel because of the presence of sin, the fact of sin, the fact that sin took place.
Zatímco pokání je to, co vnímám kvůli přítomnosti hříchu, kvůli tomu, že došlo k hříchu.
Remorse is what I feel because of what the sin cost me.
Zármutek, smutek člověk prožívá kvůli tomu, co hřích způsobí jemu samotnému.
Repentance is what I feel because of what the sin cost God.
Zatímco v pokání prožívám smutek nad tím, co hřích způsobil Bohu.
You know, a truly repentant person never thinks that the consequences are too great.
Člověk, který skutečně činí pokání, si nikdy nemyslí, že ty důsledky jsou příliš velké.
A truly repentant person realizes that he deserves death, and anything less than death is grace.
A skutečně kající člověk si uvědomuje, že si zaslouží smrt a všechno menší, co má než smrt, je milost.
Cain was not repentant, he was remorseful.
A Kain tady nečiní pokání, on jenom projevuje určitý zármutek.
We'll see another sinner who is remorseful but not repentant before we leave the book of Genesis.
V knize Genesis uvidíme ještě dalšího hříšníka, který projevuje určitý zármutek, ale pokání nečiní.
You know, we often hear Christians talk about the mark of Cain.
Často slyšíme křesťany, kteří mluví o Kainově znamení nebo stigmatu.
The mark of Cain was not a stigma. It was not a something that would label him for something negative. It was actually a mark of protection.
Ale Kainovo znamení nebylo nějaké stigma, které by ho mělo vyčlenit, ono ho mělo chránit.
And it prevented anyone from killing Cain because he had killed Abel.
A zabránilo všem lidem zabít Kaina za to, že zabil Abela.
Okay, now we have to say this because again chapter 4 is full of unanswered questions.
Znovu to musím říci, protože čtvrtá kapitola je plná nezodpovězených otázek.
Evidently there are a lot of people in the world by this time.
Je zřejmé, že v té době bylo na zemi již mnoho lidí.
And all of them are related to Abel, so everyone can potentially seek revenge for his brother's death.
Každý z nich byl spřízněn s Adamem nebo s Abelem, to znamená, že všichni mohli usilovat o Abelovu pomstu.
One of the favorite questions that critics and unbelievers ask is where did Cain get his wife?
Jedna z oblíbených otázek, kterou kladou kritici písma, je, odkud měl Kain svou ženu.
The answer to that is very simple.
Odpověď na to je velmi jednoduchá.
He married his sister.
Vzal si svoji sestru.
And there was nobody else to marry.
Protože nebyl nikdo jiný, koho by si mohl vzít.
And evidently when you see how long people lived at this time, that there were a lot of people in the world already. We don't know how late this happened. In their lives.
Když vidíme, jak dlouho lidé žili v té době, tak je zřejmé, že jich mohlo být na zemi již mnoho, protože nevíme,
v jakém
roce,
I'll have to look.
V jakém roce k tomuto došlo.
Obviously we're disgusted by the idea that anyone would marry a sister.
Samozřejmě se nám hnusí představa, že by si někdo vzal svoji sestru.
We have a saying in English.
Ale v angličtině máme takové úsloví.
A river is more polluted at its mouth, the place where it ends, than at its source, the place where it begins.
Řeka je více znečištěná ve své deltě nebo ve svém ústí než u pramene.
And at the beginning of the human race, the physical dangers involved in incest would have been much less than in later generations.
Na počátku byla fyzická nebezpečí spojená s incestem mnohem menší, než tomu je v pozdějších generacích.
But at the beginning of the human race, there was simply no choice, because there wasn't anybody else.
Na počátku lidské rasy nebylo na vybranou, protože tehdy nikdo jiný nebyl.
It's a disgusting idea, and it's something that we don't need to dwell on.
Ale je to odpuzující představa, není to něco, čím bychom se měli zaobírat.
But it is a question that unbelievers often ask.
Ale je to otázka, kterou nevěřící často kladou.
Cain left the presence of God.
Takže Cain odešel z Boží přítomnosti.
He had a child and he built a city.
Měl syna, postavil město.
One of his descendants was called Lamech.
Jeden z jeho potomků se jmenoval Lamech.
And Lamech was not only a murderer, but he celebrated and boasted about the fact that he was a murderer.
Lamech se stal nejenom vrahem, ale dokonce tím, kdo se chlubil tím, že někoho zabil.
After Cain killed Abel, Eve had another son.
Když Cain, nebo poté, co Cain zabil Abela, tak Eva měla dalšího syna.
And she called him Seth.
Nazvala ho Seth.
I had a son who was born dead.
Nasunila syna, který se narodil mrtvý.
So when we had another son, we named him Seth.
A když jsme měli potom dalšího syna, tak jsme ho pomenovali Šet.
20 years old now by the grace of God.
Nyní mu je z Boží milosti 20 let.
And through Seth men began to call on the name of the Lord.
A skrze Šeta lidé začali vzývat jméno Hospodinovo.
And so we have a sinful line through Cain and we have a godly line through Seth.
Takže tady vidíme, že máme dva rodokmeny, jeden hříšný skrze Kaina a jeden zbožný skrze Šéta.
Now, chapter 5 is a chapter about generations.
Pátá kapitola popisuje výčet generací.
And we're told the age of the patriarchs.
A dozvídáme se tam, jak dlouho žili jednotliví patriarchové.
And Methuselah has an interesting name.
Methuselah měl zajímavé jméno.
We see him in verse 25 of chapter 5.
To vidíme ve verši 25 páté kapitoly.
And his name means whenever he dies it will come.
Jméno Metušalek znamená, až zemře, tak se to stane.
And Methuselah bridged the generation leading up to the flood.
A Metušalech přemostil, nebo takým mostem mezi generacemi a potopou.
And Methuselah's life is a picture of grace.
A Metušalechův život je obrazem milosti.
He was the grandfather of Noah.
On byl dědečkem Noé, Noého.
Because the thing that would come when Methuselah died was the flood.
Protože to, co přišlo, když Metušalech zemřel, byla potopa.
Now, there's a book by a man called Edward Thiele, T-H-I-E-L-E.
Edward Thiele napsal jednu knihu,
which is called The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings.
Která se jmenuje Tajemná čísla hebrejských králů.
And basically that's a book about the numbers in the Old Testament and how do you make them add up and how do you make sense out of them.
A v podstatě to je kniha o letech a číslech ve Starém zákoně, jak je spasovat, aby to dávalo smysl.
And I hope that book is translated into Czech.
Já doufám, že ta kniha je přeložena do češtiny.
Because this is a subject I don't know anything about.
Protože to je téma, o kterém nic nevím.
And you can spend time in Genesis 5 and you can spend time in Genesis 10 and 11 and Genesis 35 and you can ask me questions about how these generations and how these numbers fit together and for the life of me I don't know and I don't have the energy to try to figure it out.
Mohli byste trávit mnoho času v Genesis 5, 10, 11 a ještě 23 tuším a klást mi mnoho otázek, jak všechny ty roky do sebe zapadají, ale já skutečně nemám čas a energii, abych vám na to odpověděl.
And I don't get the impression that any of the genealogies are exhaustive and complete. They are rather accurate and representative.
Já si nemyslím, že by tyto rodopisy byly naprosto vyčerpávající, ale věřím, že jsou přesné a že nám říkají to, co mají.
At the end of chapter 5 we are now in the generation of Noah.
Na konci páté kapitoly se dostáváme do generace Noého.
And his three sons Shem, Ham and Japheth.
A jeho tří synů Shema, Chama a Jepheta.
And a time comes of unrelieved wickedness in the world.
A poté nastává čas neomezené hříšnosti na zemi.
And we have another great mystery at the beginning of chapter 6.
A na začátku šesté kapitoly máme zapsáno další veliké tajemství.
You know, sometimes there are words which are not translated, they are transliterated.
Někdy se v písmu objevují slova, která nejsou přeložena, ale jenom přepsána.
Let's say you have a mysterious word in English.
Nebo převedené, řekněme, že máme jedno tajemné slovo v angličtině.
Let's say it's the word hocus pocus.
Řekněme, že to je slovo hocus pocus.
And the translator really doesn't know what the phrase, really two words, hocus pocus means.
A chudák překladatel neví, co ta slova, dvě slova, hocus pocus vlastně
znamenají. So instead of translating the English words hocus pocus into English, he simply brings over the words hocus pocus into Czech so that the Czech translation is hocus pocus.
A tak místo, aby přeložil ta slova z angličtiny, tak je použije v češtině to samé a prostě napíše hokus pokus.
We have, this is what happens in Genesis 6.
A přesně k tomuto dochází zde v Genesis 6.
People began to multiply in the earth.
Lidé se začali na zemi množit.
And in verse 2, the sons of God were attracted to the daughters of men.
A je psáno v prvním a druhém verši, že synové boští neviděli, jak půvabné jsou dcery lidské.
And so the sons of God cohabitated with the daughters of men.
Tak si je brali za ženy, nebo byli s nimi, kdykoliv se jim zachtělo.
Now here's a question.
A nyní otázka.
Are the sons of God the descendants of Seth, or are the sons of God B'nai Elohim in Hebrew, are the B'nai Elohim angels?
Byli tito synové boští potomci Šéta, nebo tito synové boží B'nai Elohim, byli to anděle?
Because angels are also called sons of God.
Protože i anděle jsou nazýváni syny božími.
Now, some of the finest and godliest scholars in the history of the church believe that the B'nai Elohim were angels.
A někteří z nejlepších, nejvybranějších učenců v historii si myslí, že tito Benei Elohim, synové božtí, byli anděle.
I'm not a scholar, I'm a student, just like you.
Já nejsem učenec, já jsem student, stejně jako vy.
But I believe that the Benei Elohim were men.
Ale já si myslím, že tito Benei Elohim, synové božtí, byli lidé.
Jesus said that the angels neither marry nor give in marriage.
Protože Ježíš řekl, že andělé se nežení ani nevdávají.
I think it's a tremendous stretch to believe that angels first have sexual desire, secondly they have sexual desire for human creatures, and thirdly that they have the capacity to produce human offspring. That is a very wild and breathtaking scenario.
Myslím si, že bychom museli hodně daleko napnout svoji fantazii, abychom řekli, že andělé mají sexuální touhy, za druhé, že mají sexuální touhy vůči lidským ženám a za třetí, že mají schopnost splodit děti. To je opravdu hodně divoký scénář.
Whatever, whoever they were, God didn't like what they did.
Ale ať to byl kdokoliv, tak se Bohu nelíbilo, co udělali.
And he sets a limit on his patience.
A jeho trpělivost měla své meze.
And evidently creatures called in verse 4 the Nephilim appeared upon the earth as a result of this unholy union between the sons of God and the daughters of men.
A ve čtvrtém verši čteme, že v důsledku tohoto pohlavního spojení synu a dcer se rodili na zemi z růdy.
And I assume this means sexual relations between the descendants of Seth and the descendants of Cain.
A já si myslím, že o co tady jde, je sexuální spojení mezi potomky Kaina a potomky Šéta.
Now our English translators didn't know what the Nephilim were.
Naši angličtí překladatelé nevěděli, co znamená to slovo nefalín.
We don't know how to translate the Hebrew word nephilim.
Nevěděli, nebo nevíme, jak přeložit to hebrejské slovo
so
nefalín.
So we bring it over to English just like it sounds, nephilim.
Takže v angličtině používají to slovo tak, jako znělo původně v hebrejštině, nephilim.
Evidently the nephilim were not a normal offspring of an unholy union.
Ale je jasné, že tito nefalín nebyly stejné bytosti jako normální bytosti z nečistého pohlavního styku.
And evidently the presence of the Nephilim on the earth hastened God's resolve to wipe out the human race.
A je zcela zřejmé, že přítomnost těchto nefalín, což Ekumenka překládá jako zrůdy, tak vedla k tomu, že Bůh se rozhodl vyhladit tuto lidskou rasu z povrchu země.
The wickedness of man on the earth was deep, according to verse 5.
Takže podle pátého verše je psáno, že se na zemi roznožila zlovůle člověka.
And the wickedness of man was consistent and persistent.
A že každý výtvor jeho mysli i srdci byl každé chvíli jenom zlý, takže zlý neustále a ve všem.
Notice scripture makes a judgment on thoughts, not just acts, but thoughts.
Takže všimněme si, že písmo tady soudí nejenom skutky, ale myšlenky.
Verse 6 presents us with another mystery.
A šestý verš nás uvádí k dalšímu tajemství.
It says that God was sorry that he made man and that he was grieved in his heart.
Nebo záhadě, protože je zde psáno, že Bůh litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci.
Now there is a biblical feature called anthropomorphism.
Existuje jeden biblický rys, nebo který se nazývá antropomorfismus.
And that means that there is a reality in God which can only be described as if he were a man.
To znamená, že v Bohu jsou určité vlastnosti nebo projevy, které lze popsat jenom tak, jako by byl člověkem.
The reality in God, we may safely conclude, is not exactly the same thing and is not precisely a corresponding to the reality in man.
Protože realita v Bohu není úplně přesně stejná jako realita nebo skutečnost v člověku. Neodpovídá to plně.
But we have only human language at our disposal and we have only human experience in our knowledge.
Ale k dispozici máme jenom lidskou řeč a jenom své lidské zkušenosti.
So if we're going to talk about this reality in God alone at all, we're going to have to describe it as if it were a human experience.
Takže když máme popsat tuto událost nebo to, co prožíval Bůh, tak to můžeme popsat jenom jako nějakou lidskou zkušenost.
The Lord changed his mind is an example of one of the most shocking and provocative anthropomorphisms in the Bible.
Jeden z nejvíce provokujících antropomorfismů je to, že Bůh změnil svůj názor.
And the Lord was sorry that he had made man, it says in verse 6. That's also an anthropomorphism.
A tady v 6. verši, když je psáno, že Bůh litoval, že na zemi učinil člověka, tak to je také antropomorfismus.
It does not mean, as it would in a man, that his sorrow was unanticipated.
Není to, jako by to bylo u člověka, že jeho zármutek byl nepředvídaný nebo nepředvídatelný.
It doesn't mean that he made a mistake.
Neznamená to, že by udělal nějakou chybu.
It doesn't mean that he thought, oh, I shouldn't have done that. I wish I could do that again. I should have done that differently. I don't know why I messed up. That's not what it means.
Není to tak, že by to znamenalo, že si Bůh řekl, no, kéž bych to mohl udělat znova, tohle se mi nepovedlo, chtěl bych to udělat jinak.
It means that the creation of man had led God to a grief which brought him to judgment to undo what he had done.
Ale znamená to, že lidské hříšné jednání vedlo Boha k takovému zármutku, že se rozhodl soudit a tím soudem odstranit to, co stvořil nebo co učinil.
You know, every time somebody dies, God undoes what he did.
A pokaždé, když někdo zemře, tak Bůh odstraní to, co stvořil.
Because God gave everybody physical life.
Protože Bůh dal každému z nás fyzický život.
And when a person dies, he takes it back.
A když člověk zemře, tak Bůh si ten život vezme.
Now, obviously, we're leading up to the great biblical judgment called the flood.
Takže se teď očivně dostáváme k velkému biblickému soudu, kterým byla potopa.
And obviously, it is a terrifying and a shocking judgment.
Zcela zřejmě to je velmi hrůzný, šokující soud.
But I want you to think about it for a minute.
Ale zamyslete se nad tím na chvilku.
What percentage of every generation dies?
Jaké procento lidí zemře v každé generaci?
100%.
100%.
And if you're dying, if it's your day to die,
a pokud nadejde den tvé smrti,
it doesn't matter that much to you if it's somebody else's day to die or not. The only thing that matters is if your day to die.
Tak na tom nezáleží druhým, záleží na tom jenom tobě, jestli dnes zemřeš nebo ne. Nebo jestli ten den zemřeš nebo ne.
Now, that doesn't totally remove our horror as we behold the flood.
Takže to nějak neodstraňuje náš horor nebo hrůzu, když přemýšlíme nad potopou.
But everybody in that generation was going to die anyway.
Ale všichni lidé té generace museli zemřít tak jako tak.
Some people were going to die as infants, some people were going to die as children, some people were going to die young.
A někteří lidé umírají jako nemluvňata, některé jako malé děti, některé jako větší děti.
And all God did was to compress the length of that generation. Instead of a few decades, it was a few days.
A jediné, co Bůh udělal, že zkrátil život té generace, takže to nebylo několik desetiletí, ale několik dnů.
In every generation, in a few decades, everybody will be dead.
V každé generaci to je tak, že během několika desetiletí zemřou všichni.
And in the generation of the flood, in a few days, everybody was dead.
A v generaci potopy byli všichni mrtví během několika dnů.
But it was a generation where most of the people had lived a lot longer than you and I will live.
Ale přesto to byla generace, kde většina lidí žila mnohem déle než ty i já.
But we learn from Genesis 6 that God can be provoked.
Ale z Genesis 6 se dozvídáme i to, že Boha lze vyprovokovat.
And God is capable of pouring out judgment.
A že Bůh dokáže nebo může vylít svůj hněv.
And that's what he does in this generation.
A to udělal ve vztahu k této generaci.
But there was one man who found favor with God.
Ale byl jeden muž, který nalezl přízeň u Boha.
And he was able to save his entire family.
A ten mohl zachránit celou svoji rodinu.
And his name was Noah.
Jmenoval se Noé.
Noah was given a task which evidently lasted 120 years.
Noé dostal úkol, jehož splnění mu trvalo 120 let.
We get that from verse 3.
To čteme v třetím verši.
And evidently Noah was a preacher of righteousness.
A byl kazatelem spravedlnosti.
And there were 120 years of warning.
Takže zde bylo období 120 let výstrahy či varování.
God warned Cain in chapter 4 and it didn't do any good.
Bůh varoval Kaina ve čtvrté kapitole a nepomohlo to.
And Noah warned the world over 120 years and it didn't do any good.
Noé varoval svět po dobu 120 let zde v šesté kapitole, taky to nepomohlo.
I want to say something about warning.
Teď chci něco říct k výstraze nebo varování.
There are few congregations in America which will allow their preachers to warn them anymore.
V Americe už je jenom málo zborů, které dovolí svým kazatelům, aby je varovali nebo napomínali.
When I was a boy in the 50s and the 60s, there was a lot of warning coming out of American pulpits.
Když jsem byl malý kluk, tak v 50. a 60. letech se z amerických kazatelen ozývalo mnoho varování a výstrah.
There's hardly any warning anymore in the churches.
Ale v církvích už toho nyní mnoho neslyšíte.
Tell them something to make them laugh.
No, slyšíte věci, které lidi rozesmějí.
Tell them something to make them cry.
Nebo něco, co lidi rozpláče.
And be sure they leave their feeling good.
Ať je jisté, že se lidé budou cítit dobře.
If you do that, they'll come back.
Pokud takhle budeš mluvit, tak se určitě vrátí.
But don't warn them.
Ale nevaruj je.
People don't like to be warned.
Protože lidé nemají rádi varování.
John the Baptist had a ministry of warning.
Jan Křtitel měl službu varování či výstrahy.
And the Lord Jesus Christ had a ministry of warning.
I Pán Ježíš měl službu varování.
And the apostle Paul had a ministry of warning.
I apoštol Pavel měl službu varování.
God warned the world through Noah and the world didn't listen.
Bůh varoval svět skrze Noého a svět nenaslouchal.
And the story of the building of the ark is the story of one man's faithfulness.
Takže příběh stavby archy je příběh věrnosti jednoho muže.
Verse 22 of chapter 6 says that Noah did according to all that God had commanded him.
22. verš 6. kapitoly praví, že Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
The story of Noah's faithfulness and the story of God's patience.
Takže to je příběh věrnosti Noého a Boží trpělivosti.
But no one was saved outside of Noah's family.
Ale kromě Noého rodiny nebyl zachráněn nikdo.
Noah's efforts were an act not only of salvation for his family, but an act of preservation for subhuman life in the world.
Noého jednání nebylo jenom záchranou pro jeho rodinu, ale i další životy dalších ras, nejenom lidské na světě.
The ark was huge.
Ta archa byla v skutku ohromná.
And it was a size equal to the capacity of 522 railroad cars.
Kapacita této archy se rovnala kapacitě 522 vagónů.
And obviously there had to be a supernatural act on the part of God both for sedation and capture to get the animals and the birds onto the ark that were preserved.
Takže je jasné, že zde musel Bůh nadpřirozeně působit, aby byla shromážděna všechna ta zvířata, aby se dostala do archy.
Noah entered the ark.
Poté Noé vstoupil do archy.
And God closed the door.
A Bůh za ním zavřel dveře.
And you know, it's a wonderful thing to be saved.
Je to úžasná věc být spasen.
But being saved is not all that pleasant.
Ale to, když jsi zachraňován, to není vždycky příjemné.
Because we're saved, that doesn't mean we don't suffer.
Protože to, že jsme spaseni, neznamená, že netrpíme.
Can you imagine what it was like to be shut up in that ark with all those animals?
Dovedeš si představit, jaké to bylo být zavřen v té arše se všemi těmi zvířaty?
Now, I would like to think that the supernatural sedation meant a kind of hibernation and that the animals were not involved in all the normal activities that animals, that we associate with animals, But I fear that it may have just been one big farm and zoo in there, and Noah had to work the whole time.
Chtěl bych si představovat to, že když je Bůh tak nadpřirozeně shromáždil, že uvedl do stavu takového umělého zimního spánku, ale spíše si, kdy se zvířata nepodílala nebo nedělala ty své běžné činnosti, které dělají, ale spíš si myslím, že v té arše to bylo jako v jednom velikém zoo, kde nikdo nepracoval, ty zvířata nebyla rozdělena.
I can't imagine working for 120 years, being 600 years old and then being the farmer and zookeeper for this bunch for another year. It's an amazing job.
Nedovedu si představit, že bych byl 600 let starý, 120 roků pracoval na tom, abych postavil takovouhle archu a poté se jeden rok musel stát člověkem, vlastně domovníkem, správcem zoologické zahrady v uzavřené arše.
There are quite a number of scholars who believe the flood was local.
Řada učenců se domnívá, že ta potopa byla jenom lokální.
I believe the flood was universal.
Já si myslím, že byla celosvětová.
Not only did the sky bring forth water.
Nejenom, že voda se řinula z nebe,
but the great subterranean sources of water were also broken up, so that not only was water falling, but water was rising, according to chapter 7. Verse 11.
Ale podle 11. verše se otevřely i propastné tůně i nebeské propusti, takže voda se řinula nejenom ze zhora, ale i ze spoda.
There are some Bible teachers who theorized that it had never rained on the earth until the flood.
Někteří bibličtí učenci teoretizují, že na zemi nikdy nepršelo, dokud nebyla potopa.
That the earth was watered by springs and by dew.
Že země byla zavlažována prameny a rosou.
And so I'm not sure that's true, but if that were the case, then the people would have been warned about something they had never experienced.
Nevím, jestli to je pravda, ale pokud ano, tak by lidé byli varováni, protože se dělo něco, co nikdy nezakusili.
Just as we are warned about death, even though we've never experienced death.
Stejně jako my jsme varováni před smrtí, i když jsme ji nikdy nezakusili.
But the day came and the door closed and those who refused to go in perished.
Ale ten den nastal a ti, kteří odmítli jít dovnitř, zahynuli.
And Noah and his family were saved.
A Noé a jeho rodina byli zachráněni.
And in chapter 8 the rain stops.
V 8. kapitole čteme, že déšť ustal.
The water recedes.
Vody začaly ustupovat.
And Noah tests the habitability of the earth by sending out two different kinds of birds.
Noé zkoušel, jestli už by bylo možné na zemi bydlet, tím, že vypouštěl dva druhy ptáků.
And we'll take it up there after the break.
Tady budeme pokračovat po přestávce.